Вітаю всіх! Подкаст без оголошення війни. Я думаю, ми вже вам трохи набридли з історіями про Третю світову війну, тому з ними закінчуємо і трохи поговоримо про речі, про які хочеться говорити, тому що це трохи десь і мирний час, і розвиток, і наші хороші перспективи. Ми з Олександром хочемо сьогодні розповісти про те, як так сталося, що в топі університетів світу зазвичай дуже багато американських університетів. Тому, власне, Олександр, про що сьогодні говоримо в двох словах?
В двох словах говоримо про становлення американської системи освіти, і справді як так сталося, що американські університети, так званий американський дослідницький університет, став просто суперпередовим, і це якби не здавалося дивним, але це доволі недавнє явище, бо довгі роки, і навіть довгі століття, американські університети не були аж такими крутими. І розповідаємо про те, як сталося і коли наступив момент їхньої величі, і що це означає для сучасної технології і сучасного світу.
У нас є класний партнер, який нас підтримує в цьому епізоді. Це American University Київ, приватний університет, який пропонує вищу освіту бакалавра, магістра та короткострокові курси у сфері менеджменту, бізнесу та IT. Університет працює у партнерстві з Arizona State University, якраз американським університетом, найбільшим державним та одним з найпрестижніших університетів США, який ще й 9 років поспіль є номером один у США за інноваціями. Така співпраця класна тим, що студенти IUC, якщо ми розуміємо, American University Київ, якщо що, отримують освіту американського зразка. Ну, а ми ж всі знаємо, що американські університети – одні з найкращих у світі. У дуже крутих викладачів зі всього світу, і в тому числі лауреата Нобелівської премії. Повністю англійською мовою з використанням найсучасніших діджитал-платформ. Ще однією безперечною перевагою American University Київ є те, що бакалаври та магістри можуть отримати подвійний український та американський диплом. При цьому, щоб отримати американський диплом, студенти освітнього курсу можуть або навчатися з України онлайн, або поїхати безпосередньо у Сполучені Штати Америки в кампус Arizona State University. Щоправда, одразу скажемо, через заборону виїзду за кордон на подвійний диплом чоловіки поки що можуть навчатись тільки онлайн. На період воєнного стану університет пропонує дуже привабливі знижки на навчальні програми. Якщо ви колись порівнювали вартість навчання в університетах США, то будете дуже приємно здивовані тим, що за значно нижчий бюджет можете в Україні отримати ту ж таки вищу освіту американського зразка. Заходьте на сайт American University Київ, посилання ми залишимо в описі. Обирайте цікаву вам програму, заповнюйте форму, і команда університету швидко з вами зв'яжеться, щоб детально розповісти про наповнення програми, навчальний процес, вимоги до вступу. Я зі своєї сторони скажу, що кілька разів мав нагоду спілкуватися з професорами, людьми, які будуть викладати цього університету, і реально дуже цікаві, обізнані, всесторонньо розвинуті люди. Тому, якщо шукаєте якусь історію про бакалаврську, магістерську освіту або якісь короткострокові курси, заходьте, заповнюйте заявку, залишайте. Дякую, American University Київ, за підтримку. А ми з Олександром будемо розповідати про те, власне, як ця освіта й стала найпотужнішою.
Американські університети справді перетворилися на безсмертних хранителів знань і культури, на невпинних творців нових ідей і технологій. Сама система освіти відрізняється від європейських відповідників, і будь-хто, хто коли-небудь стикався з американськими університетами, це все швидко усвідомить. Наприклад, в США немає чогось такого, як Академія наук. Те, що в Україні є, там відсутнє Міністерство освіти. Федеральне міністерство освіти, в них існує там департамент освіти, але він зовсім-зовсім іншим займається. Деякі університети розпоряджаються бюджетами, які могли б зрівнятися з бюджетами цілих держав. В цьому сенсі, звісно ж, Америка – це справді передова країна. Окрім багатства університетських ендаументів, тобто цих всіх їхніх банківських рахунків, де зберігаються їхні гроші на майбутнє, існує чимало індикаторів американського глобального лідерства в сфері освіти. Одним з них є рейтинги. Так, доволі суб'єктивна річ, але в принципі, якщо ми поглянемо на найвідоміші, найкрутіші університети, в більшості рейтингів американські просто університети справді ведуть перед. 17 з 20 найвідоміших дослідницьких університетів знаходяться в США. Інший фактор – це кількість нобелівських премій, отриманих американськими вченими. Починаючи з 1930-х років, приблизно 60% всіх присуджених нобелівських премій отримали американці. Хоча до того часу, до 1930-х років, найвідомішими чи найчастішими отримувачами цих нагород були німці, були французи і британці. Тобто до приходу Гітлера до влади в січні 1933 року треба пам'ятати, що саме німецькі університети вважалися найкращими у світі. Сьогодні ж кожен німецький, ну, жоден німецький університет, наскільки я знаю, не входить там навіть в 50 найвідоміших в світі. Як ще один показник впливу американського університету, не можна ігнорувати факт, що велика частина нових галузей промисловості, деякі дослідники кажуть про 80%, походить від винаходів, які розроблялися на американських кампусах, різних дослідницьких лабораторіях при університетах чи в студентських гаражах. В американських дослідницьких університетах з'явилися такі винаходи, як лазер, як магнітно-резонансна томографія, МРТ, FM-радіо. Google теж розробляли на американських кампусах. Моніторинг плоду, так зване
Фейсбук.
ПТГ, Facebook, передові технології опитування громадської думки, різні екзит-поли. Взагалі соціологія народилася як опитування людей саме в Америці. Навіть Viagra, можна сказати, теж народилася на американських кампусах. Хоча компанія Pfizer це розроблялася це в співпраці з британськими хіміками. На базі американських дослідницьких університетів були розроблені десятки тисяч інших винаходів різних медичних чудес, які справді трансформували світ. Тому не дивно, що американська вища освіта є одним з небагатьох секторів американської економіки, який дає позитивний торгівельний баланс, тобто що насправді все концентрується в Америці, а не кудись там розтікається по різних Китаях і Індіях. Американські дослідницькі університети стали справжнім двигуном американського економічного, відповідно, геополітичного процвітання. Але це освітнє чудо мало доволі скромні початки. Американська освіта має навіть точний день народження. Це 28 жовтня 1636 року. Саме тоді зібрання мешканців Масачусетської затоки, де лише декілька десятиліть як поселилися пуританські втікачі з Великої Британії, вирішили вони призначити 400 фунтів на створення коледжу. Будівництво кампусу зайняло довгі 6 років. Але в певний момент стало очевидним, що треба і розвивати цю сферу. Відповідно, в 1642 році, до речі, 10 років пізніше, ніж перший заклад вищої освіти був створений в Україні, з'явився перший американський коледж. І він взяв ім'я від імені одного з основоположних меценатів бостонського багатія Джона Гарварда. Коли той помер від сухот, невдовзі після відкриття коледжу, то заповів йому половину свого майна, всю бібліотеку. Бостонці оцінили цей подарунок і назвали коледж ім'ям померлого добродія. Такими були початки Гарвардського університету, першого американського закладу вищої освіти. І це лише середина 17 століття, тобто дуже-дуже, скажімо так, 600 років після того, як перші університети з'явилися в Європі. Американські колоністи не вигадували велосипед. Їхня система освіти в точності повторювала англійську модель, передусім Оксфорд і Кембридж. Все-таки це було здебільшого поселення колоністи з Великої Британії. Вони просто копіювали те, що вони знали з своїх попередніх місць перебування. Бостонці так старанно копіювали британські зразки, що навіть місцевість навколо Гарварду назвали Кембриджем. Тут явно їм якось бракувало, скажімо, уяви, щоб створити щось своє. Ну, як всіх
Ну, слухай, це
ранньомодерних.
мені здається, як і всім в Америці, да? Там ж половину міст називається
Там
тими самими
Нью-Йорк,
речами.
там Новий
Нью-Йорк,
Йорк,
да.
так, абсолютно. В цьому випадку теж дуже-дуже все схоже. Як і в усіх ранньомодерних університетах 17 століття, основними компонентами навчального процесу були так звані liberal arts, тобто вільні науки, це філософія, це всяка там поетика, етика, логіка. Класичні мови, очевидно, це римська, латинська і грецька мова. Відповідно, всі ці предмети, які були потрібні для виховання джентльмена. Це там риторика, історія мистецтв і так далі. Згадка про джентльмена тут не випадкова, тому що освіта в той час мала на меті сформувати всесторонню освічену особистість хорошого громадянина, відважного, політично мотивованого, свідомого, відповідального борця чи там захисника Американської Республіки. І від
Зробити
самого
не
початку.
хлопчика, но мужчину, да? Як
Так, ну
кажуть.
і саме джентльмена, це була справжній громадянин. Від самого початку американські і всі тогочасні університети справді базувалися на гуманітарній науці, вже на згаданих цих liberal arts, і вони супроводжували навчання навіть для суто практичних дисциплін, для різних технарів і так далі. Елементом цієї вільної традиції було теж те, що студенти могли самі обирати собі курси навчання, і цей аспект був втілений від самого початку в усіх американських вищих навчальних закладах. Але перші 2 століття свого існування американська освітня система була лише блідою копією того, що ми маємо зараз. Що ми маємо зараз там Гарвард, це вже прям супер круто. Тоді Гарвард це було щось дуже і дуже відстале, бо протягом перших 100 років більшість випускників Гарварду вступали на духовне служіння. Вони йшли в священники. Всюди були помітні впливи цього протестантського, дуже релігійного світогляду Америки. Студентський день включав ранкову вечірню молитви. Субота, неділя цілком призначалися на потреби релігійного культу. Навчання грецької і івриту майже повністю зосереджувалося на Біблії. Тобто там все, всюди була релігія. Поступово навчальна програма 2 перших американських коледжів, тобто Гарварду і Єйлю, почали включати в себе нові знання, більш світський світогляд. Але до кінця 18 століття, коли аналогічні коледжі почали створюватися в різних містах Східного узбережжя, залишалася ця релігійна складова дуже і дуже важливою. Потім прийшла переможна війна за незалежність проти Великої Британії, Американська Республіка оформилася, і все це мало безпосередній вплив на еволюцію освітньої системи. Тому що Джордж Вашингтон, Томас Джеферсон чи Олександр Гамільтон, вони не мали сумнівів. Молода держава потребувала не стільки священників, це теж важливо, але не стільки священників, скільки ефективних адміністраторів, військових, чиновників, всього цього апарату. Батьки-засновники США, як ніхто, усвідомлювали важливість вищої освіти. Бенджамін Франклін, цей найвпізнаваніший американець з зеленуватих банкнот, він був не лише вправним дипломатом, він був творцем філософського товариства Філадельфії. При цьому заснував першу в Америці публічну бібліотеку. Філософське товариство згодом перетворилося в Пенсильванський університет, знову ж таки в Філадельфії. Філадельфія – це перша столиця Америки, для тих, хто не знає, тому що Вашингтон був збудований лише після перемоги у війні за незалежність з Великою Британією.
Але якщо ви дивилися фільм «Скарби нації», то там, мені здається, про це навіть говориться. Досить непоганий такий розважальний фільм на вечір.
Абсолютно так. Якщо б розуміти весь цей контекст, взагалі ж американці вони заглиблені доволі в свою історію. Принаймні так в фільмі цьому це дуже дуже показано. І все-таки ці релігійні елітарні початки американської освіти давалися в знаки ще дуже довго. Аж до початку 20-го століття освітні заклади США залишалися привілеями еліт. Річна оплата за навчання дорівнювала 2 річним зарплатам робітника. Насправді це не так і змінилося навіть зараз, коли за хороші справді топові університети треба дуже і дуже багато заплатити. Довший час університетам в США була чужа ідея меритократії. Тобто такої системи навчання, за якою успіхів досягають студенти на основі свого таланту, різних здібностей, академічного потенціалу, а не на основі соціального походження. От якраз меритократії дуже довго в Америці взагалі не було, принаймні в університетах. Окрім надмірної елітарності, американські університети не квапилися будувати справді дослідницькі центри. До 1861 року, наприклад, не існувало аспірантур. В американських університетах не потрібна була ніяка наука. Головне, щоб навчились читати і писати, більш-менш щось там формулювати, і йшли там в адвокатуру, там йшли в не потрібна особливо наука. І саме тому талановиті молоді вчені здебільшого вирушали в наукову подорож до Європи, переважно до Німеччини, де містилися тодішні передові центри вченості. Саме німецькі університети до 30-х років залишалися піонерами в багатьох сферах науки і інновацій. Результати німецьких досліджень, особливо в галузі природничих наук, таких як хімія, активно використовувалися для цілком прагматичних цілей, включаючи промислове і військове застосування. І якраз відвідуючи Європу, американці собі мотали на вус, як правильно оцю прагматичну модель німецької науки перенести до себе на американський ґрунт. Але самого лише усвідомлення потреб реформ освіти недостатньо. І справді передові американські університетські центри потребували фінансових вливань. І те, що Америка поступово наздоганяла першу світову економіку на початку 20-го століття, Велику Британію, створювало необхідний ресурс для розбудови академічної інфраструктури. Відповідно, гіганти американського капіталізму були одним із перших благодійників дослідницьких університетів. Тут перемагав прагматизм. Американська індустріалізація дедалі більше залежала від винаходів і інновацій. Промисловці були зацікавлені в підвищенні якості науки, в підвищенні рівня університетів. Америка тут взагалі ж не була винятком. Аналогічний процес відбувався в усьому світі, зокрема і в Російській імперії, де фінансова промислова еліта, зокрема в Надніпрянській Україні, пролобіювала створення Київського політеху там і багатьох інших навчальних закладів наприкінці 19 століття. Схоже, і в Сполучених Штатах після громадянської війни середини 19 століття був прийнятий закон Моріла, який стимулював федеральні інвестиції в університети і виділяв місцевій владі земельні ділянки для будівництва навчальних кампусів. В цьому сенсі дуже важлива була ініціатива федерального центру і штатів, оскільки ну просто ж так не можна прийти і збудувати університет. Для цього потрібна була земля, передусім, тому треба було вирішувати ці земельні питання. І в такий спосіб до приватних вишів, бо всі ці перші університети, такі як Гарвард і Єл і інші, вони були приватні. До них додавалися в другій половині 19 століття публічні, тобто те, що ти назвав державний університет, бо він не до кінця є державним, тому що державним в американському розумінні можна назвати федеральний, але в американській системі те, що називається public universities чи state universities, це університети, які належать штатам або які контролюються штатом, а не федеральним урядом. Тобто в них федеральний уряд взагалі ні за що не відповідає. Відповідно, всі ці станові чи університети, які підпорядковуються штатам, створюються в другій половині 19 століття. І, зокрема, такі як Arizona State, Arizona State був заснований в 1885 році, саме якраз в межах цієї державної програми розширення можливості для навчання для різних соціальних груп суспільства. Університети почали поступово і посилювати свою політичну позицію. Перш ніж перемогти в президентських виборах, демократ Вудро Вілсон був професором історії Принстонського університету. Нагадаємо тут
Так,
таке.
Олександр, да?
На секундочку, так.
Так. Недаремно у нас подкаст про історію, так сказати, перший камінчик заклали з молоду.
Готуємо, так. Так чи інакше, зародження моделі дослідницького університету на початку ХХ століття пов'язане з значним зростанням політичної і економічної ваги науки і технологій. Репутація американських університетів як найкращих в світі зараз значною мірою ґрунтується на системі досліджень, яка надає науковцям надзвичайну автономію і, скажімо так, можливості вільного вибору дослідницьких програм і різних напрямків досліджень. Цю автономію гарантувало незалежне фінансування, зокрема з приватних джерел. Це кошти всіх цих багатіїв, як Рокфеллер, як Карнегі, як Форд. Вони, власне, і давали гроші на ендаументс, на ці банківські рахунки і банківські інвестиції для університетів. На відміну від континентальної Європи, де утвердився принцип тісного підпорядкування освіти політичним потребам, академічні кола США зберегли незалежність. Якраз автономія університетів гарантувала, що дослідниками рухатиме прагнення до відкриття нових знань, а не якась там політична чи партійна логіка. Американські моделі замість державного контролю або навіть жорсткої ієрархії адміністраторів функціонує система експертного оцінювання в поєднанні з системою такого управління з незалежного управління. Там ж існують ці Boards of Regents, там чи Boards of Trustees, куди входять різні відомі меценати, там культурні діячі, які неформально здійснюють незалежний контроль за функціонуванням університетів. Експертне оцінювання передбачає систему, коли викладачі, самі ж викладачі, професори і незалежні експерти оцінюють якість академічної роботи, і саме це впливає на те, як людина просувається по кар'єрній драбині, а не якісь там особисті заслуги. І ця модель якраз гарантує, що єдиними людьми, які мають право оцінити роботу вчених і науковців, є інші науковці, є інші вчені, а не політики. І в цьому сенсі, звісно ж, це важлива складова американського успіху. До меценатської підтримки великих приватних університетів після Другої світової війни додалася також велика увага з боку федерального уряду. Соратник президента Френкліна Рузвельта ще під час війни, керівник управління з наукових досліджень США, яке функціонувало під час війни і мало допомогти Америці перемогти, його звали Венівер Буш. Він ніяк не пов'язаний з кланом Бушів, але він звернув увагу на те, що існує великий потенціал цієї хвилі емігрантів, хвилі талантів, яка приїхала до Америки напередодні Другої світової війни. Він розумів теж очевидну важливість науки для національних інтересів і побоювався, що війна, яка була масштабною також для Америки, Друга світова війна, може завадити розвитку молодих наукових талантів. І тому під час війни Буш ініціював загальнонаціональну програму підтримки дослідницьких університетів з федерального бюджету. Цілком нова практика в історії американської вищої освіти, оскільки Америці взагалі федеральний уряд дуже обмежений в своїй діяльності. Відповідно, До цього університети практично нічого з федерального бюджету не отримували. Натомість під час Другої світової війни оця нова практика була запроваджена, і ця система передбачала швидше надання фінансових ресурсів, а не безпосередній контроль уряду за тим, що університети повинні робити. Тобто федеральний уряд почав не шкодувати гроші на гідні проекти, а американські науковці могли розпоряджатися ними практично в необмежений спосіб. Саме після війни з усією очевидністю проявилася ключова відмінність американської системи від більш регульованих ієрархічних моделей Великої Британії чи Німеччини. В Німеччині, де там все підпорядковане державі, в Європі було значно важче організувати великі дослідницькі проекти з можливістю такого довгострокового планування і політичної стабільності. Завдяки програмам, ініційованих Бушом якраз після Другої світової війни, різні університети отримали можливості теж інфраструктурної розбудови, почали будуватися нові кампуси в різних університетах, в тому числі і в публічних. Університетські кампуси почали обростати гігантськими будівлями дослідницьких лабораторій, особливо в медичних центрах. До речі, от якраз медична складова в різних університетах дуже допомогла стабілізувати фінанси, тому що саме клініки, які почали масово будуватися при університетах, стали важливим джерелом цих endowments і джерелом доходів для університетів. Бо в Америці медицина дуже дорога. Відповідно, це один з тих джерел постійного стабільного прибутку. Якраз приклад воєнної кар'єри таких адміністраторів від науки, як Венівер Буш, показує дуже важливий феномен американського академічного життя і політичного життя останніх 100 років. Тобто, американські зусилля, спрямовані на перемогу війні, висували на перший план талановитих університетських адміністраторів. Майбутній президент Гарварду Джеймс Конант, наприклад, під час Першої світової війни у якості дослідника-хіміка працював над розробкою отруйних газів. Під час Другої світової війни він увійшов до складу Національного комітету оборонних досліджень, який координував життєво важливі дослідницькі проєкти воєнного часу, наприклад, розробку синтетичного каучуку для гуми. Гума була дуже важливим елементом. Тоді ще не вміли синтетично її продукувати. А другий проект, який координувався, це, очевидно, Манхеттенський проект з вироблення ядерної зброї. Усе це були залучені університети і університетські адміністратори. Після війни оцей Конант став верховним комісаром США у справах Німеччини. Потім він був послом у Західній Німеччині. Тобто президенти університетів відправлялися на суперважливі посади в різні, скажімо так, дуже політично істотні місця. Цей досвід публічної активності університетських середовищ бачимо і в деяких українських випадках, коли відомі президенти чи там президент тих чи інших університетів входять до політики. Не будемо, мабуть, надавати якихось конкретних прикладів. В американському випадку рух відбувався не лише з академії, там з університетів до політики, війська чи там до дипломатії, але й навпаки. Ось якраз історія Дуайта Ейзенхауера, героя війни, американського генерала, показує, що після Другої світової війни, перш ніж він став президентом США, він був президентом Колумбійського університету в Нью-Йорку. В 1947 році його призначили. Тобто, в цьому сенсі зв'язки між військовими там чи між ветеранами війни і університетами були дуже і дуже тісні. Які були критерії успіху дослідницьких університетів в випадку Сполучених Штатів? Я б назвав би їх кілька. Перший – це соціальна мобільність. Хоча в цьому компоненті Америка дуже довго залишалася позаду навіть своїх європейських конкурентів. Але на початку ХХ століття американські університети почали перетворюватися з таких елітарних установ, де вчилися лише багаті, лише аристократи, до таких закладів, де можна було справді зробити круту кар'єру. В 30-ті роки, в 1930-ті роки, університети почали звільнятися від сегрегації, від расизму, який там був доволі потужний. Двері університетів почали відкриватися для молодих людей з різним етнічним бекграундом, не лише там для афроамериканців, але, наприклад, для євреїв, які дуже довгий час теж були такою дискримінованою групою в американському суспільстві, чи східні європейці, чи католики, чи будь-які інші групи. Вони після 30-х років почали теж ходити до університетів. Університети теж зберігали своє чоловіче обличчя дуже довгий час, бо треба пам'ятати, що в такому Гарварді до 60-х років жодні жінки не вчилися. Жінки мали свої окремі коледжі, І вони, які були фактично афілійовані з Гарвардом, там чи з Колумбією, чи з іншими університетами. І, відповідно, жінки теж мали можливість здобувати освіту, але окремо від чоловіків. Ще один важливий фактор, який сприяв цій соціальній мобілізації в мобільності в післявоєнній Америці, був прийнятий Конгресом закон про ветеранів, про який, я думаю, ми ще колись розкажемо трохи детальніше. Цей закон надавав пільги для вступу до університетів після Другої світової для ветеранів війни, і він сприяв безпрецедентній експансії освітньої системи в Америці, і величезні кошти з федерального бюджету просто були спрямовані на те, щоб розширити і університетські кола, і теж дати можливість біднішим американцям, але які заслужили під час війни на якусь допомогу, щоб вони, власне, отримували вищу освіту. Другий фактор, і я думаю, це прямо один з ключових факторів успіху, чому американські університети перетворилися з цих суперрелігійно закритих на справді передові технологічні центри, був відтік мізків з менш стабільних куточків планети. Цей процес полегшував той факт, що Америка – це сама по собі країна іммігрантів. Але у сфері освіти, от якраз фундаментальної науки, роль емігрантів проявилася особливо помітно. Америка стала ключовим бенефіціаром нацистської чистки німецької науки. В 1930-ті роки за Атлантичний океан перебралися світила німецьких досліджень, як фізик Альберт Ейнштейн, який осів там в Принстоні в інституті передових досліджень, чи математик Ріхард Курант, чи філософ Марк Хорхаймер, дуже багато відомих людей. Загалом понад 100 німецьких фізиків емігрували до США за часів правління Гітлера, що становило чверть німецької спільноти фізиків і практично половину теоретичних фізиків. І всі вони поїхали до США, і вони справді багато чого змінили. Хоча не можна сказати, що саме оця масова хвиля німецьких фізиків створила американську фізику, але вона спричинила сплеск, нечуваний сплеск наукової співпраці, який зрештою призвів до створення ядерної зброї. В цьому сенсі, звісно ж, американці, ну, змогли, скажімо так, перетворити оцей людський потенціал в справді круті для себе результати. Наприклад, певні речі, багато речей, відомих речей, які ми зараз всі ми користуємося, вони були створені емігрантами. Наприклад, апарат для якраз пренатального дослідження плоду жінки, вагітної жінки, розробили натуралізований китаєць Едвард Хон, уругваєць Роберто Барсія, німець Конрад Хамахер. Це все робили іноземці. Більшість фізиків Манхеттенського проекту походили з Європи. Передусім з німецькомовного простору, це були часто євреї, яких Гітлер виганяв. Піонерами американської промисловості мікропроцесорів ставали тайванці дуже часто, як Моріс Чанг, творець TSMC. Він навчався в Стенфорді, перш ніж там працював в Texas Instruments, потім переїхав в Тайвань і створив, власне, цю глобальну корпорацію. Немало українців зробило феноменальні кар'єри в американських університетах. Там, наприклад, професор механіки в Стенфорді, вихідець з конотопу Степан Тимошенко, наприклад, учасник Манхеттенського проекту, народжений в Боярці Юрій Кістяківський, який був ще до того ж радником Ейзенгауера з наукових питань, уродженець Немирова Феодосій Добжанський, відомий біолог, генетик. Чи, наприклад, Георгій Гамов, це теоретичний фізик, який народився в Одесі. Всі вони були втікачами від радянської системи, і всі вони справді допомогли створити, в тому числі, американську освіту, такою, якою вона є зараз. До речі, зараз досі спекулюють багато історики і дослідники американської науки, як би виглядала американська наука, якби не Гітлер і не Сталін. Якби вони всі не повиганяли з Європи найкрутіші уми, які приїхали в Америку і зробили її технологічним лідером. Другим таким важливим фактором, що зробив Америку науковим гігантом, є комерціоналізація знань. І от якраз це те, чого в Європі є значно меншому масштабі. Американська система заохочує викладачів університетів поширювати свої дослідження на приватний сектор. З ініціативи ще згаданого мною Буша відразу після 1945 року були запроваджені зміни в патентній системі. Це рішення базувалося на простій ідеї, що треба було полегшити передачу відкриттів і патентів на ринок, щоб впроваджувати це все на комерційній основі. В 1980 році Конгрес прийняв цілий закон, який стимулював університети в передачі інтелектуальної власності, яка фінансувалася з федерального бюджету на власне ринкові рельси. Нове законодавство полегшило трансфер технологій, патентів, різноманітних ліцензій, і в такий спосіб ціла низка фінансованих Вашингтоном розробок на зразок біотехнологій, мікропроцесорів, інтернету, все це потрапило в ринкову логіку і відповідно могло залучати вже і приватні кошти на свій розвиток. Тобто, в цьому сенсі Пентагон, який фінансував величезну кількість новаторських досліджень в 20 столітті, він якось не скупився і віддавав все це для дальшого розвитку. Все це зміцнювало Америку, в тому числі і сам Пентагон. В історії з патентами і новими технологіями надзвичайно важливим аспектом була ефективна система захисту інтелектуальних прав. Бо оце річ, про яку дуже часто і в Україні, і в світі забувають. Чому Америка така успішна? Тому що в них академічна доброчесність це прям один з фундаментів американської системи освіти. Жодного плагіату. Плагіатом там борються дуже і дуже жорстоко. Причому оця боротьба з плагіатом не працює без механізму юридичного захисту інтелектуальної власності. В Америці це ж країна збудована на англосаксонській системі захисту своїх прав. Там дуже важливі правники, там дуже важливі суди, там все це дуже серйозно. Відповідно, там можна реєструвати свої патенти і не боятися, що тебе завтра його вкрадуть і просто почнуть робити для себе. В цьому сенсі, звісно ж, Америка дуже, принаймні до останнього часу, залишалася дуже важливим таким місцем, де можна легко творити нові технології, не побоюючись з крадіжок. Так чи інакше, оцей рецепт успіху американських університетів це сплав британських, німецьких і відповідно американських практик у сфері вищої освіти, тобто поєднання різних моделей, але при цьому залишалося місце для саме американського підходу в багатьох секторах. Це теж гармонійне поєднання приватних і федеральних ресурсів, включно з продуманою державною політикою в сфері науки. Можна довго говорити про значення нефедерального сектору, але без відповідного законодавчого клімату Америка не стала б передовим світовим центром науки. Йдеться не лише про прямі федеральні програми підтримки окремих галузей, що там вкидали мільярди доларів на дослідження там інтернету і багатьох інших чи мікропроцесорів, і багатьох інших речей, але й державну політику стимулювання притоку мізків до Сполучених Штатів. Тобто, це має бути добра продумана міграційна політика, аби саме дозволяти цим людям прибувати. І дуже важлива складова це виважена податкова політика, тому що це ж не просто так: Рокфеллери, Форди, Карнегі понесли гроші в американські університетські ендаументи. Все це супроводжувалося податковими преференціями. І відповідно, це все заохочувало людей до інвестицій в сферу освіту, і це дозволило Лізі Плюща акумулювати такі величезні кошти на своїх банківських рахунках. Ну і третій рецепт це автономія від політиків і комерціалізація. Це те, що така продумана комерціалізація, що винаходи, наукові дослідження, вони просто знаходять своє використання в приватному секторі, і все це забезпечує швидкий перехід і збагачення, фактично, як самих науковців, так і університетів.
Я тут з тобою погоджуюсь на рахунок того, що дуже класно, що не тільки люди з університетів йдуть в політику, а й з політики в університети. Ну, і це не тільки якби ця історія. Я якось навіть ну не слухав, а читав курс, який в університеті прийшов читати Пітер Тіль. Ну, типу, супербагата людина, супервідома людина, і це насправді ну супер класно. Ти приходиш на лекцію, яку читає засновник, типу, PayPal. Ого, да, особисто не просто якийсь там теоретика, суперпрактик, і насправді хочу сказати, що і насправді хочу сказати, що у нас же ж партнер American University Київ, як я вже казав, там також дуже багато викладачів. Це люди практикуючі, які діляться своїми власними знаннями, там де і лауреат Нобелівської премії. Тому якщо раптом вам це цікаво, то я запрошую вас перейти у опис і за посиланням прочитати. Тому що партнер нашого цього епізоду American University Київ, приватний університет, який пропонує вищу освіту бакалавра, магістра та короткострокові курси за американськими стандартами. Ви отримуєте тільки прикладні знання, повністю студентоорієнтоване навчання, розуміння глобального та мультикультурного контексту, багато креативності та самостійності, вміння презентувати та пітчити проекти. Проте ком'юніті. До речі, університет має ще й дуже класний кампус, який знаходиться в будівлі колишнього річного вокзалу на Поштовій площі у Києві. Виглядає дуже стильно та сучасно. Проект інтер'єру розробляла компанія, що працювала з провідними світовими університетами. Словом, якщо хочете отримати вищу освіту світового зразка, наприклад, магістерську освіту для вас або ваша дитина зараз навчається в старших класах школи, якраз шукає, куди вступити, заходьте на сайт American University. В описі є посилання. Обирайте там цікаву програму, і команда університету розповість вам всі деталі. Також нагадаю, що на період воєнного стану університет пропонує дуже привабливі знижки на навчальні програми. Тому, якщо для вас це актуально, заходьте, читайте. American University Київ, дякую за те, що нас підтримуєте. Олександр, дякую, що розказав. Вам всім буду вдячний, якщо ви поширите цей епізод, поставите лайки, вподобайки. Нас це дуже дуже сильно радує. На цьому все. Щасти.
Частина.